Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільник нашої сьогоднішньої передачі, намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький. Борис, добрий день.
Да, добрий вечір.
Хоча добрым его, конечно, назвать вельми складано, именно в вашем становище, да, в нашем агульном, именно тому, что Белорусская ассоциация журналистов сегодня была решением Верховного суда ликвидованная. И вот про это мы с вами поговорим. Первое, насколько я разумею, ну, чисто техничное питание, это окончатковое решение Верховный суд, высшая судовая инстанция, то есть обскарживать уже ее не, это решение немогчимо, так?
Ну, я скажу одразу, что это формально ликвидованное. На самом деле, Белорусская ассоциация журналистов – это не просто там запись в книге регистрации юридичных особо, тому, ну да, формально они вот сегодня для себя отжимали некую такую черговую сатисфакцию, может, кому-то стало приемнее, что вот они закреслили эту юридичную особу. Так, Верховный суд – это Верховный суд, это высшая судовая влада, и решение вступая у сил, хотя там есть еще вариант обскаржения про судовую коллегию, но в любом случае это обскаржение уже вступившего в силу решения, то есть вот прямо как кольки хвилина у година тому было огучено решение, так оно и одразу вступает в силу.
Борис, наступное у меня питание. Скажите, вот с керавництвом Белорусской ассоциации журналистов вели некие прямые, эти, может быть, скосные перемовы про то, что вот, коли вы сделаете вот то, 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 то вы формальный юридический статус заховаете. Ну, а коли не сделаете, то вот Александр Егорович все помашет.
Ну, мне подается, что мы живем у таких реалиях, что ни про какие перемовы на углу, ну, не варто было и сподеваться, что улада вот сегодня пойдя скинуться про что-то перемовляться. Теперь поздние дни, тыдни, месяцы формат ну, працы уладов – это приезд, перетрус, затримание некой колькости коллегов, вось, и потом уже дальнейшая ликвидация того или иного меда, той или иной структуры. Зараз не час, когда улады в огле готовы идти на некую дискуссию и обмерковывать штосьці. Ды і зрэшты не ведаю, чым мы маглі бы паступіцца дзеля захавання сваёй рэгістрацыі. Бо галоўнае патрабаванне наша на дадзены момант гэта вызваленне калег, 27% унікоў медыя знаходзіцца ў няволі, і гэта патрабаванне яно гучыць не толькі ад БАЖа, але ад усіх міжнародных структур. На сайте Міжнароднай федэрацыі журналістаў это самае галоўнае сусветнае аб'яднанне журналісцкае, вельмі часта з'яўляюцца прям самым топе на галоўныя падзеі МФЖ інфармацыя пра беларускіх палітвязняў, пра нашы падзеі, і не гледзячы на нашы заклікі, на заклікі вот этой сусветнай супольнасці, улада не ідзе на гэтае вызваленне. Таму, ну, і з намі ніякіх гандляў, скажем так, не было, напэўна, не магло быць. На пачатку, калі яны з месяца паўтара таму запатрабавалі дакументы нібыта для маніторинга, ну, мы ўжо тады ведалі, што да чаго гэта прыйдзе, але калі, ну, вот мы заносілі з калегам дакументы, яны зрабілі такі выгляд, што не, мы там вас не збіраемся ліквідоўваць, мы вырашылі вот праверку правесці, мы, вот вы нам аддаеце дакументы, все акуратна, в тэчках, і вы запамінаеце, таму што вам же потым забіраць гэтыя дакументы, каб все было дакладна, каб мы, мол, нікога перехітрыць не хочам. Ну, это вельмі так крыху смешна выглядала, таму што гэта прымаў эти документы один чиновник, потом их проверял высший чиновник, а решение принималось в угле максимум не у Министерства юстиции на этот конт. Вот, но я уже тогда было зразумело, для чего вот это мониторинг, это проверка и до чего она приведет.
Ну, вот мы памятаем, что Александр Лукашенко певний час тому, еще вот под час встречи с Путиным, а потом и больше разгорнуто сказал, что вот у нас там кольки тысячу назвал, кольки, значит, организаций, ну, он фактически сказал, подрывных, которые шкодят нашей державе. И мы их знищим. Але вот, насколько я разумею, Белорусская ассоциация журналистов инкриминовалась не то, что она там подрывная организация, что она как бы там шатает нечто в Беларуси. А такие формальные претензии. У вас там не зарегистрованы там филиал, у вас там так печатка не оформлена. Вот это их формальные придирки. А их, в принципе, ну, теоретично можно было как-то задоволить. Все вы их и задоволили, но они просто не погодились с тем, как вы их задоволили.
Да, это вельми интересная история. Ну, в огле вельми классно, что они покуль не признаются организации экстремистскими, хотя я не сдивился бы, коли бы они пошли на признание там, навод бажа, сябра Международной Федерации журналистов экстремистской организации, я, ну, как бы в Беларуси ничего нельзя выключать, але як яны зрабілі? Яны запатрабавалі у нас документы, і яны запатрабавалі, значит, знайшлі там некія формальныя парушэнні, з которыми мы не згодны. Яны кажуць, што у нас не працягнутыя дамовы арэнды, але мы ім паказваем, што вот же працягнутыя дамовы арэнды, што напісана, што в этой прям самой дамове напісана, калі бакі не расторгаюць дамову, яна аўтаматычна працягвае дзейнічаць далей. Вот. Мінюст запатрабаваў, значыць, выправіць гэтае парушэнне і даў там некалькі дзён, а ліст аб тым, што мы там мусім зрабіць, прыйшоў на наступны дзень пасля ператруса і апечатавання офіса. То бок мы ў сераду, калі вот была та вялізная хваля ператрусаў у розных арганізацыях, пазбавіліся офіса, пячаткі, сейфа, ўсіх дакументаў, а ў чацвер мы прыходзім на пошту і атрымліваем ліст про тое, што яны патрабуюць ад нас вот выправіць гэтае парушэнне. Ну, ясна, што мы ім адказалі. Вот, хлопцы, мы нават не ведаем, хто ў нас ператрус праводзіў. Бо на апошні ператрус нам саміх нават і не выклікалі в офіс, як расказалі нашы суседзі. Гэта было так, што прыехалі, ну, собраўцы, взламалі дзверы, і потым офіс апынуўся апечатаны. Мы праінфармавалі пра гэта Міністэрства юстыцыі і сказалі, ну, дайце нам час хаця бы на тое, каб мы маглі трапіць у наш офіс. Відавочна, што гэта была такая спланаваная аперацыя вот з гэтым папярэджаннем, которая прыходзіць у наступны дзень пасля аператрусу. Ясна, што мы нават адказ з пячаткай не можам даць Мін'юсту, бо пячаткі няма. І в адказ на это першае папярэджанне, яны выносяць другое папярэджанне, што мы не выканалі іх парушэнні. Вот. Но не было б гэтага, было б штосьці іншае. Не было б іншага, было б нешта трэцяе. В прынцыпе, в такім жа працэсе знаходзяцца зараз вельмі многія арганізацыі. Мне вельмі спадабалася, якая фармулёўка, напрыклад, прымяняецца да платформы імена, такой дабрачыннай платформы, якая таксама вырасла з медыя і, ну, ёсць часткай медыйнай на сваёй супольнасці. Ім інкіны па статуту не могуць займацца камерцыйнай дзейнасцю, яны вот как бы праз гэта іх ліквідоўваюць. Гэта ўсё толькі зачэпкі в нашым выпадку зрабілі, ну, цікава, прыгожа, прыйшлі з ператрусам, на наступны дзень, значыць, запатрабавалі адрэагаваць пісьмова, а офіса няма і пачатку няма.
Борис, а якую вось міжнароднай рэакцыі вы чакаеце на вот гэтае сённяшняе рашэнне? Ну, вы ўжо казалі, што Міжнародная асацыяцыя журналістаў ўжо выказвалася ў вашу падтрымку. Чаго вы чакаеце? Ад, ну, яе, ад Еўразвязу, ад, скажам, там, Злучаных Штатаў, магчыма, ад Расіі, я не ведаю.
Ясна, што закрыццё вядомай журналісцкай арганізацыі не застанецца незаўважаным. Я бы не хацеў выпячваць кагосьці вышэй, кагосьці ніжэй, але БАШ – это структура, якая, ну, атрымлівала розныя міжнародныя ўзнагароды, гароды, з'яўляецца лаўрэатам прэміі Еўрапарламента, розных міжнародных узнагародаў. Таму ясно, что весь свет и многие структуры, не только журналисты, или правооборонщие, да и ну вот нас узнагороджувала Франция и Канада международной узнагородой у зимку, ну, ясно, что для них это так само не пройдено, не зауважено. Вся международная супольность, конечно же, на боку здоровых сил, на боку якостной журналистики, на боку профессийных медиа, и именно такие медийщики есть у Бажа, але, на жаль, прямых рычагов уплыву на белорусскую ситуацию теперь нема у медийной супольности. Нам вельми было приемно, коли судили Андрееву и Чульцову у лютым, был просто такой вот, ну, караван, листов солидарности по заклику Европейской Федерации журналистов. Десятки журналистских организаций Европы, они досылали листы поддержки. Причем это, ну, не было так, как часом робится, что некий стандартный текст, и люди просто подписывают там свое имя. Это были живые, открытые листы, которые вот мы размещали, у нас на вот хэштег в Телеграме был «Увесь свет с нами», где было бачно, что вот, ну, люди разумеют на континенте всю складанность ситуации, все за нас, но, але, на жаль, прямого уплыву нема. Покуль есть так, что коллеги за кратами, медиа вымушаны выязджаць альбо працаваць у вельмі складаных умовах. Ну і самі НДА, которые падтрымліваюць медыя, да, і займаюцца прафесійнай журналістыкай, яны таксама вот трапляюць пад ліквідацыю.
Тут я хачу нашым гледачам, слухачам нагадаць такі даволі важны, на мой погляд, чыннік, што Беларускую асацыяцыю журналістаў ўлада, ну, да 20-го году так ці інакш слухала. Да я прислуховывалась, и когда, скажем, какие-то поправки там в закон о СМИ, там в законодавство про электронные СМИ, ну, от Бажа, принамсі, отремливали, и навод запрашали Баж выказаться. Тому что тады влады усведомляли, что Баж представляет, принамсі, певный сегмент белорусской журналистской супольности. И зараз фактично Лада вот сегодняшним решением сказала, что наплевать нам на вот меркование этой частки супольности. Нема вас для нас. Але, как бы, ти так это, ти нема. Вот вы уже на початку сказали про некольки, как бы, формул працы Бажа, и кем он займался. Вот с того, чем займался Баж, что можно будет в неких формах реализовывать зараз, ну, а что, отповедно, будет немагчыма. С уликом не только вот сегодняшнего рашэння, а с уликом и погрому Тутбая, нашей Нивы, Белопана, с того, что многие, насколько я ведаю, представники Бажа, керовники Бажа уже в эмиграции. И вот с уликом всего этого, что можно будет робить, тем не меньше.
Что можно робить? Треба зразуметь одразу, что все сябры нашей организации, это больше, чем 1300 журналистов из разных регионов Беларуси, из разных медиа, ну, для себе мы в любом выпадку будем лечить их нашими сябрами, и Международная федерация журналистов, безумовно, это абсолютно есть переконание, будет лечить этих людей сябрами Международной федерации журналистов. Ну, так, напевно, некий час вот гэты, прямо у Менску иметь офис и заниматься звыклой деятельностью некой у нас не отрымается. С другого боку, мы будем как физичные особы. Да, вот у нас у красавіку этого года уже после первого перетруса, уже после вот вядомых подеев лютого, мы провели з'езд у Менску. Это, до речи, так само цікавая з'ява, бо ну, у лютом, коли 16 лютого у меня дома, у Андрея Бастунца, в офисе у нас проходили пиратрусы, и, ну, вчера тогда я уже думал, что нас закрыли в турму, и все, и это конец, ну, на некие месяцы, а может быть, гады. Але пасля гэтага нам улада, ну, в общем-то, дазволіла правесці з'езд. І, ну, з'езд нават у такіх умовах сабраўся. Мы абмеркавалі важныя для нас пытанні, і нашы сябры, яны, ну, сфармавалі новае кіраўніцтва, да? Вот яны выказалі крэдыт даверу Андрею Бастунцу, Олегу Агееву, Ірині Славніковай, Александру Старакевичу, мне. Ну, гэты крэдыт даверу, ён як бы падразумевае, што мы не можам, ну, все кінуць і, ну, сказаць, ну, нас не хвалююць, вот, калегі, якія ў турмах, і мы вогуле пачынаем новае жыццё з моманту ліквідацыі бажа. Будзем як фізічныя асобы імкнуцца дапамагаць всім, хто церпіць з бажаўцаў і з редакцій. І цяпер многія нашы партнёры ў гэтым плане нас падтрымліваюць і розныя ствараюць праграмы для журналістаў і для редакцій. А попыт на падтрымку і на розныя кшталту абароны зараз вельмі вялікія. Мы к летам мінулого года, калі ўзнікла вот эта вот ситуация со стрелами, калі былі гарачыя падзеі жніўня, был такі рэзкі попыт на психалагічную дапамогу, да, з якой мы раней не сутыкаліся, да. Ну, мы знайшлі психологаў, вельмі шмат было, якія хацелі працаваць, дапамагаць, здаецца, на першы час, ну, неяк дапамаглі калегам, да. А потым аказалася, што праблема значна шырэй, значна глыбей, і калі першыя стрэлы, да, і працы ў гарачах, вот этих месцах мы здолелі неяк перажыць, то бесканечная праца ва ўмовах стрэсу, яна выклікае ўвогуле вельмі вялізны запыт на псіхалагічную, медычную дапамогу. Цяпер ёсць вялізны запыт на дапамогу з тэхнікай, бо агромністая колькасць тэхнікі канфіскаваная. Вот мы палічылі за гэты год з выбараў, было больш за 140 ператрусаў ўжо у медыйшчыкаў толькі, не лічачы праваабаронцаў там і всіх астатніх. І, ну, понятна, што всім гэтым людзям трэба дапамога. Камусьці цяпер трэба дапамога з легалізацыяй у тых краінах, куды яны выехалі. В кожнай краіне ёсць розныя умовы, розныя праграмы. Ясна, што арганізацыі, якія не ствараюць нейкія праграмы для беларускіх журналістаў, яны звяртаюцца да бажы і запытваюць, каму патрэбна дапамога, што мы можам зрабіць. І вот это фронт працы на бліжэйшы год. Падтрымліваць рэдакцыі, падтрымліваць калег і захаваць беларускі медыасектар. Гэта, канешне, не той медыасектар, які мы мелі год таму, паўтара года таму, але вельмі важна, каб гэты медыасектар застаўся, каб гэта не стала часткай нейкага расійскага медыасектара, ці ўвогуле, каб нашы медыя цалкам спляжылі, а важна, каб засталіся ключавыя рэдакцыі, якія асвятляюць падзеі, і акурат сёння на львоўскім медыафоруме каманда партала «Тутбай», новая каманда «Зеркала», яны дзяліліся лічбамі. У іх я заўсёды так крыху скептычна ставіўся да праектаў, для чытання якіх патрэбна ўключаць VPN, і наша Ніва нават праводзіла пытанне ў сваім тэлеграме, яны таксама пра гэта сёння казалі, але «Зеркала», прызнанае экстрэмістамі, яно паказвае, ну, рэальны рост аўдыторыі. Беларуская аўдыторыя вяртаецца на гэты партал. Это значыць, што попыт на незалежную журналістыку, на свабодныя медыя, ён ёсць у грамадстве. Люди готовы нават включать все фоны, ну, там VPN и разные анонимайзеры для того, как читать вот свободную прессу. Значит, свободная пресса, ну, просто мусит застаться.
Борис, а вот по аналогии с «Зеркалом», так бы мовить, вот какие у вас, назовем это так, институционные планы? Бо вот до сегодняшнего дня вот вы как бы и формально были, и официально віце-старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў вось зарэгістраванай у Мін'юсце. Вот, умоўна кажучы, заўтра для каких-нибудь там, ну, міжнародных партнераў, да, скажем, для міжнароднай асацыяцыі, ну, вы як бы і застаецеся тым самым, а з іншага боку, ну, у Беларусі няма такой арганізацыі, бачыш. То есть практычнае пытанне, Чи є у вас в планах, хоча б для того, щоб, так би мовити, сконтактувати з якимись партнерами, створення баш вигнання?
Ну, поколь такого конкретного плану немає, я думаю, на наступному правлінні збирається, на наступному тижні збирається правління, і ми обмеркуємо, що ми конкретно діємо, як ми будемо робити це все, да? Але, ну, це питання однозначно не комунікації з міжнародними партнерами. Я ще з лютого, коли от нависла ця погроза, всі абсолютно декларували підтримку, згоду, і для них ми, ну, для них ми докладно застанемося бажом, і легітимність нашої організації для їх абсолютно ніколи не буде викликати питання, а юридичні форми, ну, треба збиратися правлінням, обмеркувати, по-перше, хто готовий далі, ну, називатися, да? Тут вельми велике питання, тому що, ну, наприклад, ми керівництво організації, да, ми так для себе прийняли, що ми застаємося докладно. Може бути, хтось з колег, ну, скаже, ну, от я не готовий, да, ми не ведаємо, яка відказність, докладні, який тиск прийдеться зустріти колегам, которые, ну, являются теперь сябрами правления, рады, баш. Мы так многие перетерпели много всяких перетрусов и затриманий за этот год. В любом выпадку нам треба будет собраться и вырешить, вот, в какой форме, как мы дейничаем. Але в любом выпадку баш застается, и это докладно треба зразуметь. Хай себе и без офиса в Минску. Вот. Ну, важно заховать некие стратегічні напрямки, і я навіть приоткрию таємницю. У нас некілька місяців, я напевно, в цьому році ще не було ніводного звороту у комісію по журналістській етиці. Може бути, справді, коли йде війна, да, і коли йдуть затримання, збитті, ну, ми всі почали працювати в таких умовах, ну, що нема скаргів, да. Люди якби, ну, не звертаються в ці орган, бо розуміє, що медіа в таких умовах, ну, що не до скаргів, да? Літерально вчора...
Не до скаргів, це сухучність не до закону.
Ну, тому що, якби, всі розуміють, що навіть коли медіа нейка схибила нити, да? Ну, кожен розуміє, що в яких умовах ця медіа працює, да? І помилить це десь, там, чи щось не так написати, ну, може бути, люди, може бути, приймали десь рішення дарувати. Літерально вчора прийшла скарга в комісію по етиці. Це значить, що у громадства знову є запит от в цьому медійному питанні розглядати, і не глядячи на те, що медіа в складаних умовах працюють, люди хочуть апелювати до вирішення проблемних ніяких артикулів, матеріалів, ніяких відносинів. І от, і мені подається, так само важливо, щоб цей механізм залишився, тому що, ну, коли не буде бажовської комісії по етиці, тоді вогулі, ну, в державу ми зараз не можемо скаржитися на медіа, тому що держава їх сама знищає. Ну, Білоруський Союз журналістів, він відкрито підтримує репресії проти бажа, і в своєму телеграм-каналі зимою вони навіть хлусню абсолютно друкували про те, що ми там затримані, і нас там літні обвинувачені супроти нас виявлені, тому до їх так само не звернешся, а куди звертатися, коли от узникла спречна ситуація. Тому мені подається, що заховати такі органи, як комісія по етиці, так само важливо. Ну, про все це ми, безумовно, поговоримо. І це час, може бути, місяця, тижня, випрацювати нові рейки, нові механізми праці. Ну, але без офісу ми вже працюємо півтора місяця. Працюємо, ми випрацювали механізми, можемо доносити свою інформацію до колег, збирати потрібну інформацію для нас. Наші моніторингові проекти всі працюють, і ми протягуємо відсочувати абсолютно всі здарення, які з колегами здараються. І ця моніторингова інформація, вона вельми важлива для всіх сусвітних наших партнерів, тому що, ну, откуль сусвіт бере дадзеные по репресіях супроць колег? Менавіта з наших, вот этих моніторингових проектів.
Ясно, добра. Дякую великі, Борис, что вы так, что называется, с кола, с ходу, вот только решение прошло, а вы уже его прокомментовали. Ну, а как оно будет развиваться все далее, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего наилепшего.
Дякую великі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». З вами Ганна Соус і мой суразмоўца, доктор і тудар Віктор Лагацкий. Добрый день!
Добрый день.
А Віктор падпісант ліста медыкаў супраць гвалту. Ён граў на дудзе падчас мірных маршаў у Менску, быў вымушаны з'ехаць з краіны праз пераслед. Віктор удзельнік чэшскай праграмы дапамогі беларускім дактарам Медывак і цяпер працуе тэрапеўтам у чэшскім Кромлаве. І пачаць нашу размову я хачу з некаторай такой рэтраспекцыі. Ці памятаеце вашы адчуванні пры канцы жніўня ў мінулым годзе? Што рабілі, у што верылі, на што спадзяваліся?
Конечно, такой жнівень был насыщенный. У меня как раз пропадал, напевно, такой отпочинок на той период, когда были все началось, это после выборов, когда это все было. И, конечно, я тогда по максимуму был у тым, что отбывалось в Менску. Старались это неяк на все оперативно реагировать. По-разному, як и я, як у двоих таких, у двоих ипостасях, нібыта як медик, як музыка. И тады, конечно, верилось, что все, як все кажуть, что мы бы перемогли. Верилось у перемогу, то я колькасць людзей, якія бачылі на вуліцах, тое, што адбывалася, гэта, канешне, усяляла надзею. Адмысловыя тады пачуцці, канешне, былі толькі самае-самае лепшае, і вера была толькі ў то, што мы здолеем перамагчы, то адпаведна было менавіта так. І пачуцці ад жніўня, канешне, як я казаў уже ў мінулай размове, зараз трошачку ўсё так оно зраўналася, таму што вельмі многа падзей адбылося за год, але тое, што было ў жніўні, так, канешне, памятаеш, гэта вялікія маршы, гэта яднанне, каторае было.
Віктор, а што вы гралі на дудзе? Памятаеце, які быў рэпертуар?
Ну, з таго, што галоўная такая рэч, якая гралася падчас усіх гэтых протесту, гэта было, канешне, так удала на дуду, адмыслова маёй танальнасці лажацца тры чарапахі, таму тры чарапахі граліся вельмі многа. Я памятаю, што, напэўна, за адзін тады самы вялікі марш, які быў тады каля стэлы, калі ўсе сабраліся, я там не лічу, але я думаю, што там было каля 30-40 там толькі адрывалася тры чарапахі разоў. Таму гэта было так кранальна і ёсць што, канешне, успомніць.
Я так разумею, што сваю грамадзянскую пазіцыю, сваю палітычную пазіцыю вы выявілі не ўпершыню мінулым летам, як вельмі многія ўдзельнікі пратэстаў. Вы добра гаворыце па-беларуску. Раскажыце, якім быў ваш шлях да беларушчыны, якім было асэнсаванне таго, што адбываецца ў краіне?
Для мяне, я вось, як многія не могуць сказаць, калі гэта пачалося, ці так трошачкі вось для кагосьці пачалося ўсё з гэтага лета, для мяне гэта ўсё пачалося, я магу сказаць, як гэта было. Для мяне гэта стала тое, што я паступіў у ліцэй нумар 2 горада Мінска. Гэта было тады пасля якога? Пасля 9-го, напэўна, класа. Ось тоді я опинився не у ліцеї БДУ, але у другім ліцеї. І гэта было нешта іншае, таму што пасля школы, канешне, так праз прымус нейкая беларуская мова і культура ўспрымалася дастаткова з вялікімі так пытаннямі. Канешне, класічныя творы заўсёды падабаліся, Караткевіч, гэта класіка. Але ўсё ж было праз нейкі прымус, а менавіта ліцэй нумар 2 – гэта было штосьці як адкрыццё беларускай культуры пра мне, таму што калектыў, які быў, які нам даваў неверагоднае такую інфармацыю пра Беларусь, пра арганізоўваліся нейкія тыдні культуры ВКЛ, к нам прыязджаў адмыслова, граў стары Ольца. Ось, гэта было просто, ладзіліся нейкія танцы. І праз гэта ось, адпаведна, той год, напэўна, 2008 год гэта быў. Гэта пачалося такое менавіта захапленне. Канешне, яшчэ адну рэч скажу, гэта быў яшчэ вельмі дзякую вялікім майму таці, таму што менавіта ён купіў, я памятаю, як ён купіў касету «Краіна талераў», гурта «Камелот», касету гурта «Палац», і дыск старога Ольцы. Ось, і тады некто гэта ўсё з таго і пачалося. Ось гэтае навучанне, гэта ось музыка нейкая была дома. І праз год я паступіў у Беларускі медыцынскі універсітэт. Нейка пачаў цікавіцца яшчэ таксама культурна, там, музычнай культурай. Гэта было знаёмства з Міхалам Барановскім, гуртом «Нельга забыць». Гэта было знакомства з творчасцю Кацярыны Ваданосавы, Сергія Башлыкевіча. І ўсё завярцелася, і так пайшло. І пачаў цікавіцца беларускай культурай. А менавіта, што тычыцца беларускай мовы, гэта мне вельмі паспрыяў. Я таксама хачу падзякаваць Міхалу Барановскому, які зараз дырэктар музея Максіма Богдановича, таму што менавіта ён сказаў, што ён размаўляў на беларускай мове, і менавіта калі чалавек размаўляе на беларускай мове, тады і хоча таксама размаўляць на беларускай мове, адказваць. І менавіта ён сказаў мне, не бойся размаўляць на трасянцы, галоўнае размаўляй беларускай, а там як пойдзе, так пойдзе, ніколі не бойся, і ўсё будзе класна. І вось я тады пачаў неяк праз нейкія такія, праз трасянку такую. Яна ў мне яшчэ захавалася, але галоўна ты ўжо размаўляеш, і за гэта вялікі дзякуй усім, хто паспрыяў.
Я бачу у вас на вакне бел-чырвона-белы сцяг. Павел Латушка неяк расказваў, у яго была ініцыятыва, што будзе музей беларускага пратэсту, беларускай рэвалюцыі, ён хоча туды аддаць чырвона-белы сцяг, з якім ягоны бацька хадзіў яшчэ на мітынгі ў 90-е гады. А памятаеце ваш першы чырвона-белы сцяг?
Напэўна, памятаю, чырвона-белы сцяг у мяне з'явіўся. Я памятаю, калі ён у мяне з'явіўся. Ён з'явіўся у мяне ў году 2015. І дзесьці у тых гадах я калісьці, напэўна, першы раз, гэта ўжо напрыканцы універсітэта, напэўна, ці на апошніх курсах, гэта быў там першы з чарнобыльскіх шляхоў. Тады адмыслова я набыў да чырвона-белы сцяг, і менавіта тады ён у мяне з'явіўся, і ось ён са мной з тых ось гадоў.
Это той самы зараз, так?
Да, той самы.
Вы адносна малады чалавек, вам 28 гадоў, і у вас медычная спецыяльнасць вельмі складаная, вельмі важная, наколькі я магу разумець. Перфузіёляг называецца ваша спецыялізацыя. Это доктар, які адказвае за забеспячэнне сістэмы кровазвароту падчас аперацыі на сэрце. Што адчувае доктар? Адмоўна, это не вы, але вы таксама ў гэты момант, як бы ўсё ад вас залежыць. Калі, перафразуючы класіка беларускай літаратуры, трымаеце сэрце на далоні?
Напэўна, гэта вялікая адказнасць, таму што, напэўна, казаць пра тое, што працуе вялікая каманда, то есть кардыохірургічная каманда, гэта хірург, гэта анестэзіёлаг, гэта перфузіёлаг, гэта сёстры, якія дапамагаюць, якія побач, гэта вялікая каманда. І з гэтым прыходзіць вялікая адказнасць таксама да таго, што робіш. І вось гэта пачуццё таго, што ад цябе залежыць тое, што называецца жыццё, канешне, у гэтым сэнсе вельмі-вельмі так цябе падштурхоўвае, каб ты быў заўсёды ў тонусе, каб рабіў try to do my best, як кажа на ангельскай мове, зрабіць як можаш, як можна лепей. Таму гэта было спачатку, канешне, вельмі-вельмі, як я менавіта вось як кожнаму пачынаючаму доктару было, канешне, страшна, але паступова, калі ты адчуеш падтрымку таксама з бакоў старэйшых калег, якія дапамагаюць, якія перадаюць нейкі свой вопыт, якія кардыёхірургічнай камандзе хірурга-анестэзіёлагі, які падтрымлівае, мы кожны адзін за адным камунікуем падчас аперацыі, і потым аперацыя за аперацыяй, ты ўжо становішся спецыялістам у тым сэнсе, як ён. Ёсць у гэтага слова.
У Беларусі вы працавалі ў РНПЦ дзіцячай хірургіі. Якая там была абстаноўка падчас мірных пратэстаў год таму? Што адбываецца цяпер, ці вам вядома, ці шмат медыкаў, як вы з'ехалі?
Насамрэч, падчас пратэстаў, канешне, мне падаецца, што ўсіх былі нейкія спадзяванні. Думаю, усе памятаюць, што хто выходзілі напэўна практычна ўсе шпіталі, станавіліся ў ланцугі, удзельнічалі ў розных акцыях. Многія памятаюць, што не толькі выходзілі, але яшчэ падчас розных другіх іншых маршаў дактары пападалі таксама і за краты. Гэта было і ў нас, але менавіта напэўна нас нікаго не звольнілі за то, што ён там адмыслова па палітычным матывам, але многія прастое пра тое, што былі удзельнічалі, былі затрыманыя і цяпер баяцца пераследу ці маюць прамы пераслед, з'ехалі і не працуюць уже ў шпіталі і з'ехалі ў іншыя краіны.
Я ведаю, што вы ў Чэхіі пакуль не працуеце паводле сваёй спецыяльнасці. Раскажыце, як вот дзякуючы праграме Бедэвакс склалася ваша медычнае жыццё, як вы здабылі працу, у якім кірунку цяпер працуеце?
Да, у рамках праграмы Бедэвакс вельмі дапамаглі, канешне, знайсці новае месца. Напэўна, у Чэшскай Рэпублікі я ўже не буду працаваць по спецыяльнасці, па якой працаваў. У Беларусі, таму што ёсць некаторыя аспекты, такія як на прасторах былога СНД, так той спецыяльнасці займаюцца дактары, анестэзіёлагі, кардыёхірургі. Але ў Чэхіі гэта такая сестрынская спецыялізацыя, такая узкая таксама, ці біямедыцынскі інжынеры таксама гэтым займаюцца, таму тое трошачкі іншы накірунак. Я размаўляў з прафесарам з дзіцячага кардыёхірургічнага цэнтра ў Чэхіі, ён сказаў: так, ведаеш, гэта рухайся ў Чэхіі шляхам як доктара, як тут доктара, пачынай, а калі захочаш вярнуцца да дзіцячай кардыёхірургіі ці кардыялогіі, так то будзе як такі не такі як такі рыхлы шлях, але то будзе, будзе так, то зможаш, калі захочаш. І праз колькі гадоў можаш вярнуцца да дзіцячай кардыёхірургіі ці кардыялогіі, то я проста як будзеш бачыць свой шлях. Вось. Таму зараз я пачынаю як звычайны тэрапеўт, таксама педыятрам у Чэхіі ці на прасторах еўрапейскага звязу пачынаць даволі складана, таму што спачатку патрабуеш, як гэта працаваць з дарослымі, і толькі потом праз колькі гадоў ўжо працаваць мужам, можаш працаваць з дзецьмі. Таму працаю як звычайны тэрапеўт, буду набірацца вопыта, а там ўжо бачым, як то будзе.
А што вам вот з гэтага досведу першых месяцаў працы падалося істотным у чэшскай сістэме аховы здароўя, што варта было беларусам пераняць, ці наадварот, што з беларускай медыцыны варта было б сюды перанесці?
Доволі цікаве питання, тому що система охорони здоров'я Чеської Республіки відрознюється кардинально, тим ліку той, що у Чехії гэта страхова медицина, страхова і державна, гэта так, такая помісь. І по-іншому працює система на різних узровнях. По-іншому працює система на базовому узровні, коли пацієнт приходить до лекаря такого. Тут є як аналог того участкового доктора, тут такого водний лекар, он називається. І нема такого, що доктор комусь ходить, пацієнти ходять до докторів. Ось так само адрозненні у праці хуткої медичної допомоги на різних лепій у Чеській Республіці развита, звісно, шпиталі на узровні районів. Тому тут бачно, що просто більше грошей укладається у систему охорони здоров'я. І, напевно, не буду казати, що хочеться перше, третє, десяте, п'ятнадцяте, тому що цих пунктів, напевно, буде много, але на базовому узровні, каб фінансувалася ефективна система охорони здоров'я в Білорусі, хочеться і зараз, і без зміни системи, яка у нас є. Коли б гроші ефективно укладалися і йшли, напевно, не комусь у кармани чи ще у різні боки, то і наша би система працювала вельми добре.
Я хотіла про такий момент з вами поговорити. Ви минулим літом писали відкритий лист муковозчику як відказ на публікацію в Совєтській Білорусі, чому гінекологам не стоїть братися за перо. Чому вирішили публічно відказати на пропаганду, чи був ніякий протяг, чи тепер би хотіли ніякий такий відкритий зворот так само зробити, чи реакцію?
Гэта, калі я побачыў гэтую тое, што напісаў гэты аўтар, вось, гэта быў, ён напісаў гэта ў адказ на тое, што напісала мая сябрука актуальна. І калі я зразумеў то, што гэта проста ён піша ў дачыненні доктара, дзяўчыны і просто сябрукі, добрага чалавека, якая знае, якая лечыць людзей, якая таксама дапамагае, захоўвае здароўе нашых грамадзян, то, канешне, перша, у мяне не было ніякіх наогул сумняваў, што трэба напісаць, і гэта ва многам было эмацыйная
А давайте нагадаем, что написала. Давайте нагадаем спочатку, что написала сябрука короткой, и какая была реакция муковозчика, и далее ваша уже. Так, у скоротика было зрозумело, его не все ведают.
Я насамрэч там была такая история. Коли я не помыляюсь, потому что уже довольно давно это было, сябрутка отказала на слова спадарыні Качановой, коли я не помыляюсь. То, что як гэта было гаворка, што калі ніхто вас не зваў працаваць дактарамі, калі я не памыляюся. Вось, потым на гэтае слова зрэагавала сяброўка. Мукавошык напісаў: "Ах, вось вы якія маладое пакаленне", і пайшло там і пратэсты, і там ўсё. Раз, два, тры. А потым ужо на гэта адрэагаваў я, калі просто побачив то, що як ображаю чоловіка, ображають моїх колег, сябров, тому що образа була не тільки одного чоловіка, да, конкретно, а ця образа, мені подається, була до всієї супольності нашої докторської. Ось, і я тоді так, ось, так само емоційно на це відказав. Я, до речі, і не ведав то, що це так... Я, це було як у ніяких пригодах, тому що я прочнувся і убачив то, що це все розійшлося по інтернету, а я і не чекав, що так буде, але так розійшлося. Але, напевно, коли я запитати зараз, чи написав би я ще раз, коли б таке здалося, напевно, б написав. Чи б займався я таким на регулярній, на якій такій основі? Напевно, ні. Тому що, зрозуміло, гэтыя люди виконують свою працю, Вось, і дарэчы, адказа таксама тады не да мяне не пайшло, таму што сказаць. Вось, але з тых часоў у мяне неяк так сфарміраваўся, канешне, таксама такі так, ну, як гэта такое ўнутранае адчуванне, што трэба проста рабіць тое, што робіш, як тое, што можаш рабіць, напрыклад, калі я магло дзесьці граць, напрыклад, на дудзе. Там несці, гэта падабаецца людзям, гэта можна неяк там прасвячаць людзей пра гісторыю Беларусі, рабіць нешта на сваё, на нешта базавым узроўні, то трэба займацца гэтай справай. Калі прапагандысты займаюцца прапагандай, то можна зрабіць таксама прапагандай, але мне падаецца, што ў станоўчым нейкім накірунку, таму што, напрыклад, даволі, ну, так працавалі разам з Будзімай, ездзілі па розных маленькіх рэгіёнах, праводзілі лекцыі з мовай на новай, расказвалі пра гісторыю культуры, пра гісторыю, пра культуру, пра вялікае княства літоўскае, паказвалі даспехі, музыку, і гэта людзям відавочна падабалася, і калі можна займацца вось такой працай на ўзроўні, гэта самае лепшае, што можна рабіць. Кожны можа штосьці рабіць для таго, каб прыбліжаць перамогу тую самую.
А як вы выбралі дуду?
Ой, гэта такая, як расказваю заўсёды, як забаўку, дзесьці на апошніх курсах я зацікавіўся гістарычнай рэканструкцыяй. Хацеў быць рыцарам актуальна таксама, там, на мячах там біцца, але памятаю, як атрымаў алебарды па галаве і зразумеў тое, што, напэўна, не, доктар павінен без сталы галавой. Вось, а мне музыка падабаецца, таму чаму б не пайсці на кірунку музыкі. Ось, неяк тады замовіў дуду, пачаў граць, і тады ось неяк это ўсё прайшло, і дагэтуль граю, і мне вельмі падабаецца.
А музычную адукацыю маеце, так вот, традыцыйную школу, вучэльню?
Традыцыйную адукацыю маю, канешне, але гэта была класічная гісторыя, напэўна, многіх людзей, калі я скончыў, хацеў граць на саксафоне, скончыў па баяну, потым баян паклаў на кудысьці адклаў, вось доўга не граў, а потым яшчэ мне пазнаёміўся з сябрам ва ўніверсітэце, які граў фолк-метал. Вось, і потым запрасіў мяне туды, і мы ўжо з дудой, з баянам, з колавай лірай гралі фолк-метал у гурце Адарвірох. Гэта было таксама вельмі класна. Вось, таму ёсць што ўспомніць гэтым.
А ці будзеце граць на нейкіх імпрэзах, канцэртах у Чэхіі цяпер, ці ёсць такая магчымасць, такую ініцыятыву праявлялі вы?
Ужо граю.
Так, так.
Таму што ёсць такая рэч, я не скажу на чэшскай мове, але той заведуючы аддзяленне, у якім я працую, ён, напрыклад, грае на кантрабасе. Вось, і ён сказаў, што ты пабачыш, што у якога чэха не пакажаш пальцам, да, кожны музыкант. Вось, таму не здзіўляйся. Тут усе граюць музыку, таму тут нейкую імпрэзку, нейкую дзесьці заграць, то проста вельмі проста. А чэшскі клумаў яшчэ такое сярэднявечнае месца, таму я з дудой тут так упісваюся ў атмасферу горада.
Ой, цудоўна. Я яшчэ адзін блок такі нашай размовы крыху ў іншым кірунку. Я ведаю, што вы некаторы час працавалі ў краінах блізкага ўсходу, ў Эміратах і Іраку. Вот як з улікам гэтага досведу вы цяпер разглядаеце мігранцкі крызіс на межах Беларусі, які, ну, размачаўся, як мяркуецца, з ініцыятывы ўладаў?
Наколькі я магу таксама на гэтую тэму нейкую такую думку сваю сказаць, я бачыў падчас, то калі мы ездзілі ў Ірак, канешне, бачна то, што краіна знаходзіцца актуальна ў стане вайны. Калі ты бачыш, едзеш, выязджаеш там з Багдада і бачыш блокпасты з аўтаматчыкамі, да, ўсё рэальна, ўсё бачыш, ўсё разбомбленае. Ці бачыш, калі прыязджаеш там мы працавалі там, былі ў горадзе Кербела, і калі ты бачыш проста на палову разбомблены горад, у якім з аднаго боку ёсць проста вельмі людзі просто якія жывуць за мяжой нейкай беднасці, ездзяць там нейкі на павозках там з павозках з каровамі, да, а калі яго праязджае нейкі чалавек там на белым мустанге, то зразумееш, наколькі там усё сполічнасць яна так раздзелена паміж вельмі людзьмі з дастаткам і тыя, хто вельмі бедныя. І тое, што бачыш, тое, што краіна знаходзіцца актуальна ў стане вайны. І пра мяне не было ніякай такіх вялікім, як гэта сказаць, то, што адбылося, і што калі беларуская ўлада адкрыла такія вароты ў Беларусь, ў Еўропу, каб людзі так вось маглі прайсці праз Беларусь і Еўропу, я не разумею, што яны скарыстаюцца гэтай магчымасцю, не маглі не скарыстацца гэтай магчымасцю. І адбылося тое, што адбылося, таму што людзі бягуць менавіта ад вайны і то, што ўлада так наша скарысталася гэтай магчымасцю, мне падаецца тым станам, у якім знаходзіцца краіна, тым станам, у якім знаходзяцца людзі, то гэта яшчэ раз падкрэслівае нечалавечнасць гэтай улады, якая існуе на Беларусі.
Вот у вас у мове ўжо некаторыя чэшскія словы з'яўляюцца. Я ведаю, што вы нядрэнна вот за адносна кароткі час засвоілі чэшскую мову. І як мне расказвалі ўдзельнікі этой сустрэчы, вы свабодна размаўлялі з чэшскім прэм'ерам Бабішам на нядаўняй сустрэчы таго з беларусамі. Што стала для вас такім найбольшым выклікам у Чэхіі? Ну, мова на першым месцы, напэўна, а што яшчэ?
Напэўна, мова, і, ну, гэта самае галоўнае, да. Але, канешне, гэта тое, што трэба яшчэ лічыцца з менталітэтам і падстройвацца ўжо пад канкрэтна, ну, пад менталітэт тых людзей, пераймаць ўжо нейкія звычкі, тое, што як жывуць чэхі, трэба трошкі падстройвацца і трэба хочацца, каб засталіся нейкія лепшыя рэчы, якія ў цябе ёсць, як у беларуса. Вось. І не весці з сабой нейкія адмоўныя, негатыўныя рэчы, якія, канешне, былі і за столькі гадоў у нас, напэўна, сфарміраваліся і ў беларусаў. І, у прынцыпе, тое, што ўсё ж такі бачыш, што менталітэтам адрозніваюцца чэхі, беларусы. Не так моцна, напрыклад, як уже, напрыклад, з немцы і беларусы, но все равно уже бачна. І гэта трэба лепше прыняць для сябе тое, што ёсць у чэхаў, і пачаць з гэтым жыць і неяк у гэтым плыць далей. Ось.
Вот, гэтым летам я ўжо згадала, у вас была сустрэча з чэшскім лідарам, прэм'ерам Андрэем Бабішам, і з беларускай дэмакратычнай лідаркай Святланай Ціхановскай таксама была сустрэча. Чым былі адметныя гэтыя сустрэчы? Чым яны важныя для вас?
Я скажу, як за мяне, таму што быў на гэтай сустрэчы не толькі, але што тычыцца мяне, сустрэча са Святланай Ціхановскай вельмі мяне таксама ўразіла, таму што калі пабачыў сапраўды абранага тавой прэзідэнта, які рэальна адчуваецца тым прэзідэнтам. Вось, гэта не тая Святлана Ціхановская, якая была на пачатку, гэта ўжо сапраўдная лідарка. І калі ўжо колькі людзей казалі пра то, як адчуваецца, вось гэтая яе, як яна размаўляе, як яна сябе паводзіць, як яна проста абуджае нейкі таксама к нейкім, к таму, каб не здавацца і далей штосьці рабіць, гэта вельмі-вельмі сапраўды ўнутры так, гэта абуджаюся, так уплывае на цябе. І тое, гэта тая, рэальна тая прэзідэнтка, якую бы я хацеў бачыць І пускай гэта было бы пераходны нейкія моманты, як яна казала, што яна, як яна кажа, што яна пераходны, пераходная прэзідэнтка. Але гэта вельмі, вельмі для мяне было вялікім, вялікім такім пачуццём. Я вось я пісаць не магу, як тымі словамі, як то ўразі, як то для мяне гэта было. Але Святлана Ціхановская ўражвае тым, якой яна стала менавіта ось зараз, якой яна стала моцнай. Ось. А сустрэча з прэм'ерам Андрэем Бабішам, канешне, ўразіла тым, што гатовая для сумеснай працы, гатовая адкрыта ўсім пытанням, гатовая дапамагчы беларускай супольнасці, і па канкрэтным нейкім рэчам, і ўвогуле гатовыя на дыялог з намі і разглядаюць супольнасць дэмакратычную беларускую супольнасць, дыяспару беларускую, як гэта сапраўды тыя, хто перамог у выбарах, і тыя, хто рэальна можа, як гэта тыя супольныя, з кім можна і трэба размаўляць, а не з беларускай уладай, якая засталася ў Беларусі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў беларускі доктар і музыка Віктар Лагацкі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Шляху, что обрались. мусить для нас, як тільки